Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, я ведучий програми «Головред». І темою сьогоднішньої програми є «Як в умовах глобалізації зберегти живу та цілісну душу». Гості програми – отець Христофор Ганенець, чину святого Василя Великого, головний редактор місіонаря і домашньої церкви. Вітаю отця, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
І також пан Петро Шкрабюк, ми вже з ним спілкувалися не один раз, це поет, письменник, доктор історичних наук, який співпрацює з Василянським чином. Вітаю вас, пане Петре.
І вітаю вас, пане Максим, і всіх наших радіослухачів, ті, які люблять слухати про Слово Боже, ну і про наші християнські цінності.
Отже, наша передача буде побудована на основі книги пана Петра під назвою «Пробудились серед ночі або переображення людське». Ця книга – це є релігійна і світська книга, насамперед, напевно, що світська, бо її написав автор світський, письменник і науковець, якого хвилюють проблеми сучасної секуляризації, глобалізації, уніфікації, маніпулятивної інформації та супутні світові виклики і загрози. Як зберегти в цих умовах живу та цілісну душу, а заодно і національну ідентичність? Відповідь єдина. В опорі на віру, на Бога і на вічні християнські цінності. І саме про це на численних прикладах тих, котрі переобразилися, навернулися до Господа, відновили образ і подобу Божу, розповідає книга. В цьому її цінність і в цьому її унікальність. Будь ласка, прошу гостей більш, напевно, докладніше нам про цю книгу, про це пробудження і переображення.
Дорогі радіослухачі, сьогодні радіємо вітати пана Петра, нашого товариша доброго, який висвітлив таку дуже цікаву, делікатну, актуальну тему в теперішній час у її книзі. Там є дуже багато героїв, їхні свідчення, повернення, навернення до Бога в різних етапах життя. Але як народжувалася ця книга, про неї можна багато говорити, ми свідчення публікуємо в нашому часописі. Але найперше почнемо, як народжувалася ця книга, з самих початків, пане Петре.
Ну, я тут хочу сказати, що я вже чим більше живу, чим більше читаю, тим більше я переконуюся, що якщо людина живе без Бога, якщо вона живе без Бога, якщо вона не має відчуття причетності до нашої історії, нашої минувшини, до неба ця людина дуже обділена, і вона може бути і злочинцем, і робити негідні взагалі вчинки. І тільки коли вона з Богом, коли вона живе не по горизонталі, можна сказати, а по вертикалі, з'єднана з Богом, це є повнокровна, повноцінна людина. А якщо вона не з'єднана з Богом, вона стає, як писав наш Шевченко, получоловіком, напівлюдиною. Людина, де оце тваринне начало, вона в кожній людині, воно спить там, де всередині, воно перемагає. А коли вона з Богом, звичайно, тоді вона дійсно стає людиною сотворною за образом і подобою Божою. І ось протягом багатьох років, оце пересвідчуючись в цьому, я задумав давно написати таку книгу. Я інші маю книги, бо я ще і історик, і письменник, але зібрав дуже цікаві факти про те, як видатні люди, найвидатніші люди світу, не тільки України, а й Франції, Англії, Сполучених Штатів Америки та інших країн, наверталися до Бога і, навернувшись до Бога, ставали визначними діячами, визначними постатями у світовій і своїй національній історії.
Пане Петре, ці дуже популярні зараз процеси глобалізації, уніфікації, чи вони стали поштовхом до написання такої книги, такого переосмислення цієї реальності зараз? Так як хочуть, щоб, наприклад, чи є українська душа ще, збереглася вона, чи є вона християнська душа?
Ви знаєте, от все більше і більше ми Вмічаємо ті процес секуляризації, тобто відчуження від Бога, від наших християнських цінностей. Ми бачимо це, як це відбувається в Європі. Оці ганебні шлюби, одностатеві шлюби, де все приймається на такому офіційному державному рівні. Ми бачимо так само, що глобалізація, перш за все, вона торкається матеріальної сторони, мамони, а не духовно-культурно-релігійного напрямку. Тобто люди захоплені тільки збагаченням, ну такий цивілізаційний процес, а не займаються тими духовними справами, які є головні, і до яких закликав Христос, і взагалі вся наша релігія ставить на перше місце духовне, релігійне, а не матеріальне. Хоч, звичайно, це теж потрібно, але воно не повинно домінувати, не повинно бути самоціллю, щоб не щось до чого змагати, а не забувати, що ми все-таки є, що ми є такі Божі істоти фактично, і що ми маємо душу, яка з'єднує нас з Богом. І маємо совість, маємо сумління, і це надзвичайно важливо. І, звичайно, що наш час це не міг не спонукати так само до цієї книги. І взагалі в мене не тільки книги, в мене багато і поезії є на таку релігійну тему. І це не є випадково, це і не є штучно, а це є той природний процес, який, можна сказати, та пливе з мого серця. З потреби донести людям, які байдужі, хоч трошечки якоїсь краплі тої істини, яка повинна людей надихнути і вести їх за собою до неба, до висот, а не до такого приземленого сірого життя.
Пане Петре, тобто...
І це навернення, до речі, я хочу сказати, що тут є різні форми. Бо я сказав, такий англійський видатний письменник і, можна сказати, такий світський богослов Честертон, всі знають, що він детектив, і там отець Браун розслідує всякі злочини. Він сказав, що шлях до Бога – це... Шлях до церкви, до Бога – це храм із тисячами дверима. Значить, кожен, але там ходів є багато, але все одно один єдиний, який веде саме до пізнання Бога, а значить і самого себе. Тому я й розповів, тут як люди, які різні чинники впливали на звернення до Бога. Наприклад, вплив церкви. От людина зайшла до церкви, відчула потрясіння. Можна до того не була, а якщо і була, може, такий момент не відчувала, раптом вона відчула, і це її так потрясло, що вона стала, навернулася на шлях служіння Богові. Чи під впливом революційних потрясінь, стихійних лих, під впливом війни, під впливом друзів, під впливом родини, під впливом книг гарних релігійних, під впливом чисто особистих роздумів, подиву перед цим світом, перед цим життям. Тут, словом, багато є таких способів. Ну, під впливом ув'язнення, наприклад, як Євген Сверстюк, там Микола Руденко, Валерій Марченко, коли ув'язнені і наверталися саме під час ув'язнення до Бога і тоді знаходили ту опору, яким би легше було пережити, перенести ті всі незгоди, які на їхньому шляху траплялися.
Пане Петре, може один якийсь конкретний приклад свідчення, тоді ще так проаналізуємо.
Ви знаєте, от ще цікаво, що таких постатей надзвичайно є багато. Ну, і якщо брати тільки ту історію таку церковну глибше, ну, знаємо, що під впливом церкви, наприклад, хто навернувся святий Франциск Асиський, так? А це ще було в кінці 12-го, на початку 13-го століття.
На матеріальному фоні.
Коли він побачив таку стару занедбану церкву і почув голос Христа, іде до мене, відбудую цю церкву. Ще наш святий Йосафат, Іван Кунцевич, коли та іскра, коли він зайшов перше у Володимирів церкву, і та іскра побачив ось п'яття Христа, іскра впала в серце, його запалила до служіння Богу. І це таке повернення далеке, щоб ближче взяти, наприклад, такий француз Андре Фроссар, який був, можна сказати, другом Павла Івана II. От він так само така міщена родина, але він ще в 1935 року навернувся до Бога і став, і став співпрацювати з Іваном, з папою, написав книгу «Світ Івана Павла II». Це теж надзвичайно цікаві були випадки з Фросаром. І таких випадків надзвичайно, надзвичайно багато. Я тут розглядаю, наприклад, і французи. Ну, французи – це вже це цілком окрема тема. Як під час так званої, коли була так звана Велика Французька революція, потім Липнева революція, потім Паризька комуна, і коли ці видатні люди, мислячі, побачили, як ці революціонери розправлялися із священниками, як вони руйнували святині, храми, як вони топили в баржах священників, монахів, тих людей віруючих. Все це був переворот в їхній свідомості. Вони побачили, що дійсно, значить, ці люди це є носії того диявола, що вони так нищать релігію. Нищачи релігію, вони на місце релігії самі себе ставили. Наприклад, під час Великої Французької революції, коли вони замість Матері Божої, значить, вирішили посвятити таку так звану богиню розуму. Брали актрису опери, значить, заносили її як Матір Божу в конвент, потім у Нотр-Дамі, в соборі Паризької Богоматері, її ніби на троні так підіймала, що під склепіння, мороз, холодно, одного разу, до речі, вона зірвалася і стала калікою ця богиня розуму. Іван Бунін дуже гарно про це написав. Тобто, ці випадки надзвичайно впливали. І от в результаті цього, наприклад, Рене де Шатобріан, класик французької літератури, який написав таку гарну романтичну повість «Мученик», і потім геній християнства, саме під впливом тої революції, особливо під впливом матері, яка була, і сестри, які були заарештовані, ну, дивом вони уціліли, і матір до нього так поставилася з гіркотою, що от, мовляв, ми тут мучимося, а тут такі події відбуваються, ти не віриш у Бога. Все це його так потрясло, що він став віруючою людиною, і не тільки віруючою, але й по ділах він це довів своїми книгами, такими, які і зараз служать таким зірцем для всіх інших. Це я, говорячи про Шатобріана. Взагалі, Франція дала надзвичайно багато таких визначних людей, які прийшли до Бога. Наприклад, там Жак Марітен, Найк Альбер Кам'ю, навіть ще я ще коли студентом був, ми вивчали. Виявляється, він був таким агностиком, ну, фактично атеїстом він був. Але коли до нього, і він одного разу попросив Чеслава Мілоша, знаєте, цього польського Нобелівського лауреата, чи можна йому дітей віддавати до першого причастя, бо дружина його вимагає. А той сказав, можна, каже, що ні. Каже, хай вони йдуть до першого причастя, а там потім виберуть собі, чи служити Богові, чи ні. І Кам'ю погодився. Жаль, що він так рано загинув, але він був на шляху, що він би так само навернувся до Бога. Але тут найцікавіше є ще такі моменти от про навернення. Ми знаємо, був такий французький історик і письменник Жозеф Ернест Ренан, який написав цю книгу «Життя Ісуса». Написав з матеріалістичних позицій, що це все вигадки, що Ісус Христос не був Богом, ну, і так далі. Але от стається такі дивні речі, що через якийсь час, через 50 років, його внук навернувся до католицизму, став католиком, став ревним католиком. Це так само називався Ернест Психарі. Навернувся, до речі, ну, він дуже рано загинув, коли почалася Перша світова війна. Він загинув у серпні 1914 року. Хоч він знав, що загине наперед, знав, але теж навернувся. От. І тут, або, наприклад, був такий американський державний секретар, тобто міністр закордонних справ, це в 50-х роках, Джон Фостер Даллес, а його син Евері так само навернувся до Бога, бо цей Даллес був протестантом, а він навернувся до католицизму Еверії, і навіть, ну і так, він себе, така його діяльність була продуктивна на користь утвердження католицької віри, що вже в 80-ті роки, коли він мав, його папа римський іменував кардиналом. От таких, і таких багато дуже є цікавих випадків, коли, коли людина, значить, коли там дід чи батько є або протестанти, або взагалі не віруючі атеїсти, а їхні діти, внуки навертаються. Наприклад, ще один, наприклад, Чарльз Дарвін. Ми знаємо. Ну, він не то, що не, він не був віруючий католик, хоч він визнавав, що існує Бог, який він не був у такому розумінні класичному віруючий, але от його праправнучка так само навернулася до католицизму, до віри Лаура Кейнс. І дуже активно працювала в цьому. Тобто,
от, Боже провидіння
ніби є ніби компенсація.
Щось готує.
Готує ніби так, з тих, що вони, тобто вони ніби спокутують своєю поверненням гріхи своїх попередників своїх.
У мене є так, сім'я, де батьки не віруючі, а дочка хоче взяти шлюб, вони дуже проти. Тобто хоч краще, ні все.
Так, що є дуже-дуже багато. Ну, а що не говорячи про вчених, надзвичайно, Луї Пастер, навіть Альберт Ейнштейн, чи Ейнштейн. Він так само був віруючий людиною. Він навіть дивувався, як це можна не вірити в Бога. До речі, Ейнштейн був навіть членом наукового товариства імені Шевченка. Шевченка у Львові його запросили. І таких є випадків багато. Я тільки там французів задав. Ну, наприклад, от, я брав приклади і не тільки там з українських. Я так. І про Шонка пишу, і про Михайла Павлика, які, наприклад, Михайло Павлик, який був радикалом. І потім він так зразу він ніби такий мав антирелігійні погляди. А в кінці, коли вмирав, знову попросив, щоб прийшли його священники до нього. Попросив сестру. От, Павлик. Чи Франко. Ну, тут суперечливе питання, чи він сповідався, чи ні. Але він теж був по-своєму віруючий, тільки не традиційно, так, як ми. А потім багато радикалів, тих, ну, тобто членів української, русько-української, такі називалися, радикальної партії, які поборювали, виступали проти духовництва, в принципі. Ну, може, частково не мали рацію, бо не виступали проти того духовництва інертно, які не хотіли брати участь, не брали участь у суспільно-культурному житті. Тобто він цим, але потім вони багато навернулися знову до Бога. Наприклад, Володимир Охримович, такий діяльний діяч цієї радикальної партії. Потім, наприклад, Кирило Трильовський, той, що заснував Запоженне спортивне товариство «Січ», то січовий батько. Навернувся перед смертю, що в Коломиї навернувся до Бога. Навернувся Сип Назарук. Такий був, ну, такий атеїст, який казав, що я би кожного священника на гилі повісив. А коли поїхав в Сполучені Штати, коли він побачив там життя, тут порівняв, як церква, значить, він пише, що церква навіть молиться за тих, які мандрівників, які по морях всюди, які бідують, і його так це вразило, що він став таким ревним католиком, видавав у Львові цю газету «Нова зоря», яка зараз Івано-Франківську, вони її відновили. Надзвичайно цікаві випадки тут, в цій книзі. Ну, я тут багато, значить, ну, відносно, до речі, і євреїв я тут розглядаю, то є надзвичайно цікаві випадки. До речі, ну, тут я наводжу приклад, коли навіть Борис Березовський, який, знаєте, його вбили, як він не вернувся до православ'я, як він написав покаянний лист, що він підтримував Путіна, що і так далі. От він написав такий покаянний лист перед тим, і він загинув. Але ми маємо багато інших таких цікавих прикладів. Наприклад, Франц Верфінь написав чудову книжку «Пісня про Бернадетту». Я, наприклад, вже два рази читав цю книжку, всім раджу, в дуже гарному перекладі українську пісню. Він був єврей. І коли він в 40-му році з Німеччини мігрував і хотів виїхати в Сполучені Штати Америки, але всі дороги були військами, біженцями запруджені, йому було важко добратися до корабля, а він був недалеко від Лурду. Там, де ця свята Бернадетта святій Бернадеті появлялася Мати Божа 18 разів. І він дав собі, і він, коли був у Лурді, він дав собі обітницю. Якщо Матір Божа допоможе йому добратися до Америки, він напише про це книжку. І Матір Божа допомогла, він написав пісню про Бернадету. Одна дуже гарна книжка. Або він, до речі, стояв на порозі до католицької церкви, але він не вступив, але він за поглядом все був цілком християнин. Або, наприклад, Сімона Вейль, надзвичайно так само цікава жінка, науковець, вона в 43-му році померла молода. Але головне з тих євреїв така дуже видатна Едит Штайн.
Так.
Ви знаєте, так? От.
Ну, тобто бачимо.
Так, і вона, дуже багато. До речі, це Едит Штайн, вона прийняла хрещення і так далі, і в 42-му році сестрою Розою було в газовій камері у Освенцимі спали.
Дуже багато, так. Книжка дійсно цінна є.
Так. Вона, як дивіться, взяти Северину Парильє, теж єврейка була сестрою Васильянського чину. Звичайно, вона викладала, вона закінчила, потім викладала в гімназії сестер Васильянок, тут у Львові, на вулиці Клемента і Методія, викладала, і вона викладала поряд із Оленою Степанівною, тою героїною січовистинців. І є спогади, що є, що не страшенно шанували Олену Степанівну, бо вона героїня, така вона була така строя, і так само шанували цю Северину Парилью на рівні з нею. Двох жінок, які найбільше поважали ці учениці. Ну і ще нагадаю з цього прикладу Фаїну Ляхер, студентку, яка теж перейшла в католицизм, прийняла хрещення і так далі. От, і під час війни її українців разом з іншими врятували від...
Тобто ваша книжка є відповідь на ці процеси, ці хвилі, які зараз відбуваються?
Тим часом зараз я маю можливість принаймні оголосити номера телефонів для тих, хто слухає, хто зараз перебуває з нами у цій програмі. Нагадаю, що ми спілкуємося на тему книги пана Петра Шкрабюка «Пробудились серед ночі» або «Преображення людське». Якщо у вас виникли запитання, от по тому, що було сказано, пан Петро навів просто колосальну кількість прикладів, тому що кажемо ще раз, що ця книга побудована власне на прикладах. Беззаперечних прикладах, численних прикладах тих, котрі, як він каже, переобразилися, які навернулися до Господа, які відновили також в собі образ і подобу Божу. І, власне, ця книга є свого роду таким свідченням. А я хочу запитати пана Петра. Ну, пане Петре, світська людина, коли читатиме цю книгу з цими настановами, чи буде там чітко виражатися релігійний підтекст, релігійний дух? Чи для читача світського, ще раз наголошую.
Я думаю, що я не переконую їх прямо і не агітую.
Пропоную.
Я пропоную, я наводжу приклади видатних людей. А вони як хочуть, вибирають або ні. Коли я пишу про Джон Толкін, знаменитий англійський письменний класик, оце, що він писав такі фантастичні романи, наприклад, «Володар перснів», фільми знімають і так далі. Він ще так само був зразу, так само навернувся до Бога Джон. Чи Грехін Грін, відомий письменник «Наша людина в Гавані», чи «Наш резидент у Гавані», «Тихий американець» і так далі. Так само навернувся до Бога. Чи Блез Паскаль, знаменитий французький мислитель, який так рано помер, так само він навернувся до Бога. Це є приклади, які самі факти говорять і засвідчують, що не треба тут переконувати.
Ви брали таких відомих людей, я чую, також по прізвищах. А скажіть, ви брали цих людей якісь певні критерії, чіткий стержень, який цих людей всіх об'єднував? От. А когось, наприклад, ви не хотіли брати, тому що в нього, навіть, можливо, це святої людини, не було якоїсь якості? Чи все-таки такої площини не було ваших розумів?
Якщо взяти, то я брав і людей апостатів, і ті люди, які невіруючі були, я наводжу, наприклад, Еміль Золя, так, класик натуралістичної школи французької літератури. Він поїхав в Лурд, побув там кілька місяців, написав роман, так і називається «Лурд». І це був роман, який він, до речі, на початках був захоплений тим вірою, тим ентузіазмом тих всіх людей хворих, тих, які паралітики, які прийшли і вірили, і оновлювалися, і зцілювалися там. А в романі він почав висміювати те все, що це є фантазії, що це химерії і так далі. Ну, розумієте, ця людина була таким безбожником, ну і він до цього життя він трагічно закінчив. От я таких людей називаю. До речі, посилаюся на Франсуа Моріака. Моріака, він теж класик французької літератури, Нобелівський лауреат. Я наводжу, наприклад, французького священика Жана Мельє, який теж став апостатом, відвернувся від Бога, почав проти нього агітувати. Чи у нас був такий Сімашко? Ну, я наводжу такі приклади і позитиви, і негативи, але до чого це все доводить. До речі, з позитивів я ще хотів сказати, такий англійський теж класик Клайв Стелпс-Льюіс, який так само був атеїстом, потім повернувся до Бога. Ну, він, правда, вступив до церкви англіканської у Англії, та церква специфічна, яка не визнає папу і так далі. Але цей Льюіс, відомий і видатний письменник, хроніки Нарнії, відомий, які знімають. Так. Або, наприклад, листи крутення. Тобто диявол старший пише малим бісам, як себе поводити у світському житті. Тобто таких багато є цікавих людей, але я наводжу і позитиви переважно, але й негативи, от як до цього
пане Петре, сприймали. Чи вважаєте ви, що епоха зараз тільки є, так як людина в маленькому значенні, чи є її повернення, чи якийсь розвиток? Як ви бачите?
Чи немає деградації, так, отець Феотасик?
Чи це йде? Чи це йде деградація, чи такий великий гуманізм, що не вміщається в ніякі рамки?
Цей гуманізм не вміщає, то в лапках цей гуманізм не вміщається у всякі рамки, бо дозволено, як тим, я вже казав, тим всяким лесбіянкам і тим хворим людям, значить,
одне з
їх ставити на державні установи, робити шлюби, вони повинні кладати.
Коли цей... людина є мірилом.
Людина є. І мирило, і не можна цих людей треба шанувати, поважати, створити умови, але не випучу, але не
публікувати
і їх не підносити до гори. Бо ми знаємо, за що Господь Содом і Гомору знищив. Саме за це. То звідти йде це Содомія.
Це гендерна ідеологія.
Гендерна ідеологія.
Які виходи,
я думаю, що завжди життя і людська культура, і взагалі життя, воно розвивається так хвилеподібно. Я думаю, зараз ця цивілізація, людина протягом тисячоліть, починаючи від Адама і Єви, і їхніх дітей, там Каїн і Авель, вона не змінилася. Бо ще перші люди, Адама і Єви, Каїн, свого брата, людина не мила, вона далі лишилась ті самі пристрасті, ті самі емоції, той самий страх, той самий жадоба грошей, та ревність, заздрість.
Засоби можливості.
Так. Людина, не зважаючи, що у нас колосальний прогрес, який випередив на десятки років та навіть на сотні років цю людську подобу.
Потенціал. Тобто,
потенціал людський випередив. Чи людина із пращею вбивала, чи мечем, так, чи зараз вбиває атомною зброєю, але вона, людина не змінилася. І якщо не йде хвилопи, я думаю, зараз такий занепад, але кожен занепад мимоволі знову мусить бути підйом. Якщо буде підйом, то тільки в гуманному, у тому сфері піднесення і гуманітарних, у справжньому розумінні гуманітарних проблем, значить, наближення до своєї культури, зокрема до національної культури, не до космополітичної. Хоч космополітичний теж є цікаве явище, бо і маю на увазі інтернаціоналістичний такий напрям, бо я теж не люблю світову літературу, я люблю німецьку, японську і так далі, це одне. Але я думаю, що буде повернення і до релігії, бо інакше люди вже зайшли фактично в глухий кут. Вже ми знаємо, що ті люди, оті діти, ті внуки тих видатних олігархів, такі як Рокфеллер і інші, вони страшенно кінчали. Вони або наркотики, або спивалися і гинули, і так далі. Бо людині того замало.
Опори немає.
Опори немає. Опора тільки на духовне. Без цієї опори рано чи пізно воно буде модним. А якщо буде модним, в такому гарному розумінні, воно тоді і буде справжнім, приросте у таку справжню якість. От так що я,
пане Петре,
оптимістично відносно.
Релігія Бога є класика.
Ти більше вже Максиме, 2000 років хочуть церкву зруйнувати християнську, і нічого не вдається.
Ще більше розростається.
Ще більше вона розростається і все інше. Так що, я думаю, є в нас перспективи, є гарні, і Але тому ми і працюємо от ваше радіо, так. І ми тут виступаємо.
Добре,
і я пишу книжки, і вірші, і так далі.
Пане Петре,
все для цього.
Скажіть уже як підсумок нашої програми. От тому, от яка головна теза вашої книги? Як все-таки зберегти живу і цілісну душу в цій сфері глобалізації? Власне, такою є нашою сьогоднішня і тема. Якийсь конкретний чи рецепт, чи якась
застору? Я прочитаю вам вірш, це є така поетична нотація. Нерідко бродиш навмання, твоя журба невтішна, бо й серед голубого дня у серці тьма кромішня. Там ніч, як світло віднайти? Господь наш без потреби, а ти його у свій дім пусти. Він сам іде до тебе. І все, що мучило мене, знайдеш спасіння власне, бо сяйво Боже спалахне, і вже воно не засне. По скрипту. Чимало тих, які отця знайшли, хоча й не зразу. Хай буде чесна книжка ця для вас дороговказом. От я такому така відповідь на це, що книжка, коли прочитаю на цю книжку, якщо вона побачить такі видатні люди світового значення, світової слави, прийшли пориву, прийшли до Бога, значить, коли видатні вчені, бо тут можна багато говорити, найвидатніші вчені так само вірили у Бога, навіть дивувалися, як можна не вірити у Бога. Бо чим глибше людина вникає у дослідження природи, то ядро атоми і так далі, тим більше вона дивується, що як це могло, само по собі це не могло виникнути. Мусить бути творець. І тому багато людей до цього приходило. І кожен, хто прочитає цю книжку, я думаю, якщо він не навернеться, то принаймні він задумається, замислиться. А ще, звичайно, буде гарно, якби дійсно він не вернувся. Я, наприклад, скільки живу, і чим більше живу, тим більше мене дивує цей світ. Походження Всесвіту, походження людини, походження кожної квітки, яке це все складне, яке воно все мудре, яке воно досконале. Нам здається, що світ такий хаотичний, світ абсолютно гармонійний, все тільки ми того в наших буднях, в нашому тому побуті, ми того не зауважимо. Людина тільки коли вже дуже хвора, або на смертному одрі, або дуже хвора, аж тоді вона починає задуматись над вічними проблемами, над проблемою Бога, проблемою, чи він добре те життя прожив, чи ні, яким він буде давати звіт, мимоволі, оце приходить. І тому це надзвичайно важливе. Якщо ще можна, я би ще один вірш вам хотів прочитати.
Будь ласка, це буде вже на завершення вже безпосередньо.
Добре. Все повним значенням, це теж відповідь на те, що ми говорили, все повним значенням стає любов, молитва, згадки милі, веселка, що з імлив встає, і змик, і свірниць на небосхилі. І дивоглядна ця земля, що кружиля, мій зір у безодні, і безпорадне немовля, чи перший крик ти чув сьогодні. Все повним значення стає, і навіть дні не мруть колишні, коли горить єство твоє, тим світлом, що дає Всевишній. Коли повіриш і в біді, і дзвоном задзвонивши смілим, уже не сплутаєш тоді чесноту і гріх, а чорне з білим. І в людях знов відкриєш ти те, що убити не спромога. І будеш йти, цвісти, рости, і не закінчиться дорога.
Чудово, так і є.
Дякую вам сердечно. Я нашим радіослухачам лише вже нагадаю, що це була програма «Головред». Говорили ми сьогодні про те, як в умовах глобалізації зберегти живу та цілісну віру. Орієнтувалися ми на книжку пана Петра Шкрабюка «Пробудились серед ночі» або «Переображення людське». Почули масу просто прикладів на досить відомих і не зовсім відомих особистостях. Також нам товаришував отець Христофор Ганенчину Святого Василя Великого, головний редактор місіонаря і домашньої церкви. А пан Петро, я нагадаю, є також поетом, письменником, доктором історичних наук, який співпрацює з Василянським чином. Сердечно вам дякую, дорогі гості. Сподіваюся, що незабаром знову почуємося. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки.
Програма «Головред» про серйозне і важливе.